halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA.
Waa galab jimca ah 26ka bisha July sanadka 2019ka. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com iyo sidoo kale FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika qaar. Idaacadda waxaa idinla socodsiinaya Sahre Ciidle iyo Caashe Ibrahim.
Qodobada dhageystayaal idaacadeena galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku eegayna amaanka magaalada Muqdisho, gaar ahaan dhacdadii ugu dambeysay ee weerarkii lagu qaaday xarunta gobolka Banaadir.
Hay'adna ma soo gudbatay oo meeshan ka shaqeysa oo jirto ma jirto. Waxaa jira wiilal dhalinyaro ah, qaarkood ka yimid Shabaab, qaarkood ka yimid ISIS oo pistooloyin loo dhiibay. Waan ognahay hadda 150 qof oo xaafad walba in lagu daadiyay.
Waa waqtigii magaalada ciid hadda dalka Soomaaliyeed uu qadigis ka sameeyay miyajis. Badana dawladdu aanay yani gacanta ku hayn ba magaalada yaalo dalka oo dhan yaalo meel kasta laga heli karaa oo adag
tahay. Ciladaha meeshii ka bilaabanayna maxay tahay in aanan hay'addii sirdoonka aysan lahayn sanad muddo ku dhow agaasimihii.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan ilaa iyo 150 tahriibiyaal oo weli lagu laayahay xeebaha dalka Liibiya.
Barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida.
Xafiiska xabsiyada ee federaalka ee loo soo gaabiyay BOP ayaa lagu wadaa in uu dib u soo celiyo ciqaabta hadilka ee dalka Mareykanka kadib 16 sano, iyadoo qorshuhu yahay in bisha soo socota waa in bilaha soo socda lagu fuliyo 5 maxbuus ciqaab dil ah oo lagu xukumay. Sidaasina waxaa Khamiistii sheegtay waaxda cadaaladda. BOP ayaa dhaqan gelisay dil toogasha oo xagga daroogada ah oo ay adeegsadeen dhowr dowladood, iyadoo cadaynaysa habka loo dili karo maxaabiista la xukumay, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay waaxda. 3 ka mid ah dilka waxaa la qorsheeyey inay dhacaan bisha Diseembar ee sanadkan, iyadoo 2 kalena la qorsheeyey in dil lagu fuliyo bisha Januari ee sanadka 2020. Waaxdu waxay sheegtay in dil kale oo intaasi ka badan waqti loo qaban doono xilliyo kale. Xukunkii ugu dambeeyey ee federaalka ee Mareykanka waxa uu dhacay sanadkii 2003 markii waa nin rugcada ah oo kasoo dagaalamay dagaalkii Khaliijka oo lagu magacaabi jiray Louis Jones Jr. loo dilay afduubka iyo dilkii uu u geystay askari 19 jir ahaa. Hadda waxaa jira 56 maxbuus oo ku jira safka dilka ee dowladda federaalka.
Wadamo badan oo ku yaala qaaradda Yurub ayaa lagu soo warramayaa inuu saameeyey kulaylkii ugu badnaa inta taariikhda dhow lagu xusay. Hawada kulul ee ka imanaysa saxaraha Afrika ayaa la rumaysan yahay in ay sabab u tahay in heerkulku uu kor u sii kaco magaalooyin badan oo Yurub ku yaala. Magaalada Paris ayaa Khamiistii heerkulkeedu gaaray 24.7 oo cabirka Celsiuska, waxaana uu ka sarreeyay heerkii ugu kululaa amaba kulaylku gaaray oo ahayd 4 digrii sanadkii 1974. Bishii Juunayna dhaaftay dalka Faransiiska waxaa la diiwaan geliyay maalmihii ugu kululaa taariikhda dalkaasi ay soo mareen, iyadoo heerkulku gaaray 7.4 digrii oo Celsiusa. Dalka Netherland ayaa sidoo kale Khamiistii diiwaan gelisay maalintii ugu kululay dalkaasi, iyadoo kulaylku gaaray 10.4 digrii oo Celsiusa. Dalka Jarmalka sidoo kale waxaa la diiwaan geliyay in maalmihii ugu kululaa uu gaaray 2.4 digrii.
Kuuriyada Waqooyi ayaa si rasmi ah u shaacisay tijaabadeedii gantaale ee ugu dambeysay ee gantaalaha balistiga, iyada oo sheegtay in bilowgaasi uu digniin u yahay sida hadalka u dhigtay daandaansiga militari ee Kuuriyada Koonfureed oo lagu wado in dhowaan dowlatus militari ay wada sameeyaan iyaga iyo dowladda Mareykanka. Warbaahinta dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa soo bandhigtay sawirada Kim Jong Un oo shaqsiyan kormeeraya tijaabadan Khamiistii shalay ahayd waxaana taas way ugu yartay nooc cusub oo taktika oo xagida saraakiisha Mareykanka iyo kuwa Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in gantaalku waa nooca ridada gaaban wakaaladda wararka rasmiga ah ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in tijaabada loogu talagalay sida hadalka loo dhigay inay digniin culus u dirto militariga Kuuriyada Koonfureed ee dagaal doonka ah ee aadka ugu kulul talaabooyin ay qaadaan si ay ugu soo bandhigaan hubka halista ah waa hubka halista badan ee Kuuriyada Koonfureed ayna sameeyaan dowladus military iyaga oo diidan digniinaha soo noqnoqonaya tijaabadani ayaa waxay kicinaysaa shakiyo cusub oo ku saabsan wadahadalka nuclearka ee la filayay inuu dib u bilowdo wax yar kadib kulankii bishii hore dhexmaray Kim Jong Un iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ka dhacay goobta militariga ka caagan ee kala qaybiya labada Kuuriya
In ka badan kun qof oo mudaharaaday ayaa isugu yimid gegida diyaaradda Hong Kong maanta oo Jimcaha dadka banaanbaxayo ay ku biireen shaqaalihii airport-ka ku labisan dhar madow ayaa ka hortagay ciidamada amaanka oo isku dayay inay kala dareeriyaan dadkan oo la sheegay inay dimuqraadiyad doon yihiin geesta kalena muuqaal telefoonka gacanta lagu duubo lasoo dhigay baraha bulshada ayaa axaddii laga arkayay in dad mudaharaaday oo isugu tagay meesha ama xarunta tareemada ee Hong Kong axaddiina dhaaftay in dad ciyaar suuqiin ah ama dadka loo yaqaan gaangisku ay bir la dhacayeen dadkii mudaharaaday iyagoo isku dayay inay xoog kaga dareeriyaan goobtaasi
kale galab wanaagsan dhegeystayaal meel kasta oo aad naga maqleysaan maamul goboleedka Jubbaland ayaa shalay ku dhawaaqay inay hakinayaan xiriirka ay la lahaayeen dowladda federaalka ee Soomaaliya si ku meel gaar ah oo ku eeg ilaa iyo inta ay ka dhacayso doorashada hoggaanka maamul goboleedkaasi warbixintan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed
Go'aankan uu maamulka Jubbaland ku joojiyay wada shaqayntii iyo isku socodkii masuuliyiinta dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland ayaa waxa shalay lagu gaaray shirka khamiislaha ah ee ay madaxda Jubbaland ay ku yeesheen magaalada Kismaayo waxaana shirkaasi shir gudoominayay madaxweynaha Jubbaland Ahmed Madobe golaha wasiirada iyo madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaana cod gacantaag ah galiyay in la hakiyo xiriirkii magaalooyinka Muqdisho iyo Kismaayo kaas oo ay markii dambe cod buuxa ku go'aamiyeen in maamulka Jubbaland uu joojiyo xiriirkii wada shaqaynta ee dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaana Jubbaland ay sheegtay in masuuliyiinta ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya wixii laga bilaabo 26-ka bishan oo maanta ku beegan aysan iman karin magaalada Kismaayo halka sidoo kale madaxda Jubbaland iyo shaqaalahooduna lagu amray inaysan tegi karin magaalada Muqdisho. Wasiirka warfaafinta maamulka Jubbaland Injineer Cabdi Xuseen ayaa warbaahinta u akhriyay war qoraal ah oo ay soo saareen madaxda maamulka Jubbaland kaasoo ay xiriirka ugu jireen dawladda federaalka ee Soomaaliya.
Goluhu wuxuu ka dooday arrimaha amniga siyaasadda waxayna falanqeeyeen faragelinta joogtada ah ee ka imanaysa dawladda federaalka Soomaaliya. Waxayna go'aamiyeen hakinta isu socodka mas'uuliyiinta xukuumadda dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedka Jubbaland laga bilaabo 26-ka bisha 7-aad 2019 ilaa doorashooyinku ka dhamaadaan way soconaysaa hakintaasi go'aankan oo loo sababeeyay faragelinta arrimaha doorashooyinka iyo khalkhalgelinta amniga iyadoo dawladda federaalku ay caadeysatay ku tumashada xeerarka dalka u degsan iyo burburinta maamulada sharciga ku dhisan
sidoo kale shirkan ay shalay magaalada Kismaayo ku yeesheen madaxda maamulka Jubbaland ayaa waxa lagu shaaciyay in wixii hadda ka dambeeya heegan buuxa la geliyay ciidamada amaanka ee Jubbaland muddada ay socoto doorashada madaxtinimada ee Jubbaland waxana guud ahaan qodobadan ay Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo ay ka dhaqan galayaan 26-ka bishan oo maanta ku beegan
waxa la farayaa inay heegan buuxa galaan hay'adaha amniga inta ay doorashooyinku socdaan si looga hortago shirqoolada cadawga iyo khatarta amniga qodobka labaad goluhu wuxuu ka dooday arrimaha amniga siyaasada waxayna falanqeeyeen faragelinta joogtada ah ee ka imanaysa dawladda federaalka Soomaaliyeed.
Gabagabadii mas'uuliyiinta maamulka Jubbaland ayaa si kulul u cambaareeyay weerarkii ay maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay maalintii Arbacada ay la beegsadeen xarunta maamulka gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho.
Golaha wasiirada Jubbaland waxay si kulul u cambaareeyeen qarxii ka dhacay shalay xamar 24 bishii 7 2019 xarunta gobolka Banaadir. Waxay isla markaana tacsi u dirayaan ummada Soomaaliyeed iyo eheladii iyo qaraabadii dadkii ku geeriyooday qaraxaasi foosho xun. Ilaahay ha u naxariisto intii ku geeriyootay, intii ku dhaawacantayna Allah ha caafiyo.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa war qoraal ah oo ay soo saartay Arbacadii la soo dhaafay waxa ay waxba kama jiraan ay ku tilmaantay qaabka uu gudiga doorashada Jubbaland uu ku soo xulayo xildhibaanada cusub ee Jubbaland, iyadoo wasaaraddu ay ka digtay khatarta ka dhalan karta arrintaasi. Go'aanka ay soo saareen mas'uuliyiinta maamulka Jubbaland ee ay ku joojiyeen xiriirkii Muqdisho iyo mas'uuliyiinta dowladda federaalka ee Soomaaliya ee iman jiray magaalada Kismaayo ayaa waxa uu saameyn xoogan ku yeelan doonaa mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya oo la sheegay inay doonayaan inay isku sharxaan xilka madaxweynaha Jubbaland, inkastoo hadda ay jiraan mas'uuliyiin kale oo dowladda ka tirsan kuwaas oo haatan ku sugan gudaha deegaanada Jubbaland, gaar ahaan gudaha magaalada Kismaayo. Lama oga sida xaalku ku dambeyn doono. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Mahadsanid Khadar. Dhegeystayaal, waxaan naga xusuusinaa in ilaa iyo xalay aan isku dayeynay inaanu wasaaradaha warfaafinta iyo arrimaha gudaha ka helno jawaabta dowladda federaalka ee arrintani ku aadan, balse wicitaankii aanu sameynay maanay noo suurtagelin in ay weli ka jawaabaan. Marka ugu horeysa ay noo suura gashana, waxaan idiin soo gudbin doonaa jawaabta ay bixiyaan.
Kalabuna aksan dhageystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Haatana Hargeysa. Waxaa baryahan dambe ku soo badanaya magaalooyinka Somaliland muwaadiniin iyo shirkada shisheeye oo maalgashi ku samaysanaya, iyagoo shalayna shirkada gawaarida ee Hyundai markii ugu horreysay xarun ka furatay magaalada Hargeysa, taasi oo wakiil ka tahay shirkada Dahabshiil. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakule.
Furitaanka laanta cusub ee shirkadda gaadiidka ee Hyundai ee wakiilka ka tahay shirkadda Dahabshiil ayaa waxa ka qayb galay siyaasiyiin, ganacsato iyo dadweyne kala duwan. Awil Saalax waa maareeyaha shirkaddan wakiilka ka shirkadda gaadiidka ee lagu magacaabo Hyundai. Waxaan weydiiyey faa'iidada ugu jirta Somaliland iyadoo gaadiidka ugu badani ay xilliganba joogaan Somaliland magaalooyinkeeda kala duwan, iyo sidoo kale waxay kaga duwan tahay gaadiidka hore ee joogay.
Waxa buux dhaafiyay suuqyadeena baabuur meel laga mar laayay. Marka aan lagu soo dhiirado baabuurka la dul keenay waa hawl aan yareyn. Runtii waxaan ku sameeyay research aad u badan, halka baabuurtan u geli karto. Waxaan noo muuqday inay tahay meel gala. Marka Soomaaliga soo yar ururiyo. Waayo baabuurta aynu isticmaalaa waa 10 jirka u yar, marka 20 sano waa baabuur laga soo laastay oo saamaan gal. Duruufta aynu kala fasaynayna inaan isticmaalo, laakiin baabuur iskaraab loogu talagalay waqtigan aan runtii lagu soo dhaafay, laakiin waxay u baahan tahay meel baheer baa la joogaa in la gaaro waqti laga baxo dhibaatadan. Waxaanu aragnay fursadaas inay banaan tahay shirkadda Dahabshiil, wuu ku dhiirray Dahabshiil runtii oo wuxuu geliyay maalgelin aad u ballaaran oo dhowr milyan ku baxday. Baabuurtan oo faa'iidada kooda ay noqonayso inay badbaadada qayb ka tahay, hadday noqon lahayd TBA-da, hadday noqon lahayd qofka wax yeelaysay, waa baabuur laga soo shaqeeyey boorigooda ama heykalkooda laga soo shaqeeyey suwaadkeeyey, waa baabuur la suwaadkeeyey maxay comfortability ama sida qofku ugu raaxaysanayo aad looga soo shaqeeyey. Shaqaabuurku waxa weeye number one ama waa muhiimadda koowaad in dad badan ka faa'iidaystaan, oo hadday noqon lahayd cilmi ka barashay, hadday noqon lahayd shaqo inay ka helaan, imika ilaa dhowr iyo 20 qof baa ka shaqeeya. Waanu sii siyaadin doonaa magaalooyinka waaweyn ee leh awoodda inay iska baabuurta noocan oo kale iibsadaan, waanu gaarsiin doonaa dhulka Soomaalidu joogto oo dhan. Waxa rabnaa inaan gaarsiino
tallaabo kasta oo dhinaca horumarka oo soo korodha waxaa ka faa'iidaysta qoysas iyo dad kala duwan oo iyagu markaasi shaqaale ka noqda. gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliya Jamal Aydeed ayaa saadaaliyay in shirkadanina ay qayb ka noqon doonto inay fursad u abuurto dhalinyarada shaqo la'aanta ay haysato ee ku nool Soomaaliland.
Rugta ganacsiga muhiimadeeda koowaad waa inay soo dhaweeyso maalgashiga wadaniga iyo ka shisheeye ah waxa way ka mid tahay hawlaheeda koowaad waxa ka mid ah inay isku xidho shirkadaha caalamka iyo ganacsatadeena wadaniga ah si ay u kala marka uu ka sii horeysiyo muwaadinku oo maal gashado ninka muwaadinka marka wadanka la maal gelinay u dhashay sida Soomaaliland oo kale haddii kumbaniga Darshil Motors uu maal gashaday ayay kuwa kale ku soo dhiirinayaan waxa halka ka abuurmaya dhaqaalihii dalka oo kor u kaca dhalinyaradii oo shaqo ka hesha vocational training oo farsamada skill farsamada sare oo laga helo oo wax laga barto intaas oo dhanba isdaba socota oo shaqo abuur baa ku ka oo dakhliga dalka oo kor u kaca ku ka oo marketkiiba ku ka ama ha ahaado mid wadanaya ama ha ahaado mid shisheeye ah caalamkuna waa muraayada uu ka eego dal GDP-giisa dowlad dakhligiisa miisaaniyadda iyo heerka uu taagan yahay ganacsigiisa marka maalgashigu waa wadada koobaad ee dal ku horumaro ee uu dal shaqo ka helo ee uu dal maal ka helo ee ugu horeysa waana meel dunidu ay iska eegto iska daawato
Khadar Maxamed Akule VOA Hargeysa
marka leh ayaan dhageystayaal hawada idin kale nahay galab jimca ah oo wanaagsan haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaada todobaadka
ila baatanka bishan xilli barqaa waxaa qarax gaari oo nuqis u ahaa nooha uu ka dhacay kontroolka koobaad ee garoonka Aadan Abdulle dhanka lambar 4 waxaa qaraxaas ku geeriyay ku dhawaad 20 qof waxaa dhaawac soo gaar dadka badan 30 kale tilaabadaas ay qaadeen Al-Shabaab waxay muujinaysaa awood ay leeyihiin xilli wadooyinka Muqdisho qaarkood ay xiran yihiin balse kuma ekaan weerarkaas oo qura hal maalikeed ee Al-Shabaab waxa uu soo ragashay inay gudaha u galaan aqalka dawladda hoose xamar kana fuliyaan weerar midamin ah oo la aaminsan inay fulisay ruux haweenaya kaasi oo la qorsheeyay qaraxaasi waxaa ku geeriyooday saddex gudoomiye degmo saddex agaasimo iyo laba la taliye dadka geeriyooday waxaa ka mid ahaa laba haween ah oo gudoomiyal ka ahaa degmooyinka Cabdiciis iyo Sheengani iyo gudoomiye degmada Waaberi dadka dhaawac oo soo gaaray waxaa ku jira gudoomiyaha gobolka ahna duqa Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Umar Ismaaciil Yidisow gudoomiye degmo iyo agaasimayaal waxaana dhaawacooda loo qaaday wadanka Qatar wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa u sheegay VOA sida weerarku u dhacay
waxay wax u dhaceen dabcan sidaan hore u sheegay ama dawladda u sheegtay in qol ay ku shaqeeyeen madaxda gobolka Banaadir gudoomiyaha iyo gudoomiyaasha degmooyinka Xamar iyo dabcan maamulka ayaa qarax lala beegsaday oo sidaad ogtahay dadna ku dhinteen dadna ku dhaawacmeen
waan gartay amniga Muqdisho marka laga hadlayo in qarax ka dhaca xaruntii caasimadda looga talinayay wasiir aad baa loo saluugayaa say ku dhacday
runtii amniga Muqdisho waa ogtahay horumarka ka jira iyo dadaalka dawladdu ay wado laakiin nooca ay u yaaliin qaabka argagixisadu ay u hawlgasho iyo turista dadka Soomaaliyeed dawladdu ay had iyo jeer hay'adaha dawladda lagu canaanto ay sameeyaan ayay marmarka qaarkood ka soo dhexbaxaysaa in sidalka oo kale ay u suurta gasho argagixisada ma socotaa had iyo jeer waad maqashaa iyadoo ciidamada amnigu ay meelaha qaarkood shaki ku xiraan ama qof shaki ku qabtaan inta qaylo ka dhacda shacabka Soomaaliyeed ay ka resistan gareeyaan ama diidan yihiin in marka ama la caburiyo ama la celiyo ama hubsiimada ciidanka inta ficil ama war ay dad mas-uuliyiin ka baxaan waa ogtahay marka turista shacabka Soomaaliyeed loo tuurayo ayaa marmarka qaarkood waxaa keenaysa in ficilka oo kale ay maleegaan
maxaa xilliga Al-Shabaab u suura galay inay fuliyaan weeraradan maxay sataa awood Al-Shabaab ay leeyihiin marka loo eego weerarada qorsheysan ee ka geysanayaan Muqdisho waxaa su'aashaasi weydiiyey Xuseen Maalim Maxamuud madax xarunta Hiraal oo ka faalloota amniga iyo argagixisada
tabaan awood Al-Shabaab hadda wax oo qaraxyada ayaan soo xasuusiyey moogiya awooddeeda iyo isbalaarinteeda iyo inay dalka siyaabo kala duwan ay maamulkeedu u xoojiso oo ay dadka ay canshuur ka qaadato ay maxkamadeedu ka aqbalaan oo ay sii xoogaysanayaan cid walba ogeyd maalmaha uu qaraxyadan iyo dhibaatooyinkan ay nasoo gaarsiiyaan ayaan waxaan iska weydiinaa su-aalahan ah awooddooda xaggay gaarsiisan tahay. Dabcan dowladda oo nooga mas-uula amniga oo ahayd in ay awoodda shabaab yarayso uu shacabkuna uu ku taageero ayaa waxaan leeyahay meelihii eriyooyinkii priority-ga ahaa oo awooddooda lagu yareyn lahaa oo ugu horeyso in sirdoon dhammaystiran la dhiso laga helo iyaga xogtii dalka lagu ilaalin lahaa hadday noqon lahayd magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka dalka oo dhan qaraxyadu meel kastay hadda ka dhacaan. Mas-uuliyadda koowaadna dowladda federaalka ayaa leh faraxa Kismaayo ka dhacay inkastoo uu maamul goboleed maamulo haddana qaraxaas waxay ahayd difaac eedaam iska kaashadaan sirdoon dhammaystiran oo qaraxyadaas oo kala joojiya.
Xaaladda xilliga sida ay tahay waxaa walaac ka muujiyay dhankooda bulshada rayidka. Cabdullaahi Maxamed Shirwa ayaa u sheegay V O A inaysan filin laba sano bar kadib hadda sida xaalku yahay marka loo eego amniga Muqdisho.
Waa mahadsan tahay Cabdulqaadir iyo dhegeystayaasha iyo baahda V O A daba. Wallaahi waxaa noo muuqda in meeshii Soomaalidu ay dhihi jirtay ceelna uma qodna ciidanna uma maqna maaragta inay tahay waxaad moodaa in aad looga mashquulay amnigii waxyaabo kaleeto maaragta mar kale ku fiicnaan lahaa ama in layska dhaafaba ku fiicnaan lahaa in aad loogu mashquulsan yahay ayaad moodaa. Marka amnigu waa daciif, waad ogtahay bisha 22-keedii wixii dhacay shalay wixii dhacay berito wax dhici kara. Intaba waxaad arkaydaa marka anagu walwal badan ayaan qabnaa. Waxaan bulsho rayid ahaan waxaynu sugaynay in waqtigan laga shaqaynayo doorashadii dastuurkii la dhammaystirayo amnigu intaan uu ka hagaagayo oo ama maaragtay ku hagaago wadahadal iyo muxuu ama taqaanaa isoo dhow is-horfariisasho ha ku hagaago ama qaab kale ha ku hagaago in amnigu magaalada Muqdisho iyo waddanka oo dhamma intaan uu ka hagaagayo ayaan filaynay. Laakiin hadda waxa weeyaan walwal badan ayaa jira. Amnigiina waa sidaad aragtay noloshiina waxa weeyaan ba aad bay maaragta u adag tahay. Yani sicirkii cirku aadaya adeeg soo kordhayo oo weyn oo muuqdaahay ma jiro. Marka xaalad adag baa lagu jiraa.
Dowladdu Al-Shabaab marka laga yimaado dagaal foolka foola xoogaha iyo muqaabaraadkooda mar haddii Al-Shabaab ay tageen khafiiskii duqa Muqdisho meeshii amniga magaaladan laga maamulay maxaad is leedahay awoodda Al-Shabaab iyo xoogahooda?
Waa xanuun malaynayaa dhowr waxyaabood ba kolleyba maaragtay ayaa muuqanaya wixii jira Ilaahay baa og. Yacni anuguna dee hawshaas muxuu ahay ciidamada iyo howlahooda ma aqaano, laakiin walwalka jira waxyaabaha uu muujinaya ayaan rabaa inaan kula wadaago. Midda hore waxa waaye xamar waa la nabdaynayaa, xamar waa la xasilinayaa muddaan la kusoo wada laba sano iyo bar. Arrinta shala dhacdana oon waxa weeyaan waxaa ka sarreeyaay waxa weeyaan in muxuu ahay madaxtooyada la galo ama airborka la galo. Meeshii saddexaad waaye meeshaan shala la galay. Horta dadka dhintana allaa unaxariisto, dadka dhaawacana Ilaahay hano maaragta buskuyo. Laakiin waxa jiraay waxa weeyaan muxuu ahay sidaan hore usoo sheegay waa la mashquulay siyaasado iyo dagaal siyaasadeed iyo siyaasad dibadda iyo dhaqaale ayaa lagu sameeyay. Marka aniga waxay ila tahay mucaaradka dowladda hubaysan ee dowladda kasoo horjeeda Shabaab waxaad moodaa in waqtigan hadda jira marka dhinac walbaba aada fiirido inay ka khatar badan yihiin intii hore, ka abaabulan yihiin. Taasna fursadaasna waxaa siiyey dowladda iyo maamul goboleedyada oo aad moodid laba mukulaalood oo meel lagu xiray oo muxuu ah mataqaana iyagu kaliya isu muuqda ayaa fursadaas siiyaan qabaa. Muxuu ah ciidanku eed male ciidanku haddaan lala shaqeynaynin oo muxuu ah mataqaana imkaaniyaadkay u baahan yihiin iyo siyaasadday u baahan yihiin iyo haddaan lala daba taagnayn iyagu eed malaha. Laakiin dadkii hawshaas u qaban lahaa ama aragta ayaa meesha ka maqan marka hadda cabsidu way kordheeyay yani kismaaya la galay afar bari ka hor halkaana la galay hadana shalay waa la galay marka waxaad arkayda olole badan oo xoog leh in inuu socdo oo dhinaca marka imaanaya shabaab ka imaanaya oo wax ka hortagaya in aysan jirin cabsida marka dadka shacabka ku jiraa waa taas waaye waxaad moodaa dadal shacabku way dadaaleen dib kasta way u adkaysteen haddana iyagoo sidaas oo dhib badani jiro ayay haddana horumar samaynayaan oo wax la baranaya oo dad la daweynaya oo jid la dhisaya oo muxuu ahaa mataqaanaa noloshii maaragta lala tacaalaya laakiin noloshu labadaas dhinac oo iska soo horjeedo oo maaragta siyaasadda waddanka taladiisa isku haysata ayaad moodaa inay dhan walba kasoo ciriiriyeen
dowladda soomaaliya ayaa qabta xilliga inay wadaan dadaalo ay ku xaqiijiyeen amniga ciidankuna ay wadaan dadaalo dheeraada sidau fiooda u sheegay wasiirka warfaafinta maxamed cabdikhayr maareeye wasiir shacabka soomaalidu wadooyinkiiyaa ka xiran meel laga soo gudba ma laha magaalada meesha hadda wax ka dhacayna qofka raba inuu tago aada baa loo baaraho aniga taga waa lay baarayo marka turist taa ka duwan ma jirtaa
anigu xogaal baan u ahay wasiirka warfaafintana waan ahay waxaan hubaa in ciidamada qalabka sida soomaaliyeed ay in badan u naxariis badan yihiin shacabka soomaaliyeed laakiin waxaa adiguna aad garowsanto wax badan og tahay weli ahaan adigu halkan ku nool xamar in ficilada ay maleegayaan dadkan dadka wax qarxinaya ama ay soo khaldameen qof soomaaliya yahay qof soomaaliya oo kugu midaba oo shacab u eg inuu yahay waad og tahay waa sax jidadka jidad badan baa xidhan waa ka xunnahay argagixisada iyo la dagaalankeeda ayaa keenay laakiin haddana waxa isqarxiyey maaha baabuur wax oo meeshii la xidhay wixii loo xidhay ee qaraxa baabuurka loo xidhay maana waa qof socda waay qof socda weeye oo shacaba oo sidaa aan kuu sheegay weliba loo badinayo haween inay tahay marka taas waxaa hubaala in ay wax kastaoo suuragalay ay ku tageen turitaan laakiin shacabka soomaaliyeed dadaal iyo turist intaa ka badan bay xaq u leeyihiin laakiin waa markay dowladooda isgarab istaagaan waa markay argagixisada ka ciriirtiraan dalkooda markaas dowladdan cidugan naxariis badan shacabkeeda ma jiro shacabka iyaga annaka mas-uulka annaka wanaagooda iyo amnigooda ayaan uu taagannahay marka taas ayaa insha allahu tacaala imaan doota marka
qaraxa ka dhacay lambar afar labaatan qof ku dhawaad ku dhimatay gaari buu ahaa wasiir marka hay-adaha amnigu marka wax dhacaana faahfaahin badan lama helo wax xoga ma ka haynaa maadaama wasiirkii warfaafinta tah
waa ka haynaa baarisna way socotaa kole natiijooyinkana hay-adaha baarista ayaa soo bandhigi doono xaq lagu leeyahay oo laga sugaya laakiin waxaan kuu sheegayaa ficilada argagixisadu qaabkay u hawlgalaan ama qaabka ay magaaladan markay muddo joogaan ba qarax uga sameeyaan si ay shacabka iyo u baqdin geliyaan oo u horor gareeyaan oo u tusaan si ay weli usii dhibaan oo usii baadaan in joogaan qaraxa ay muddo markay joogaan ba meel ka sameeyaan qaabab kala duwan bay ku keenaan ma keenaanna marka qaarkood baabuurka oo buuxa waxay keenaan qalabka oo furfura ayay keenaan xaafadaha meel ka mid a oo meesha la qarxinayo ku dhow ayay ku diyaariyaan oo aan waxba u jirin marka baabuurku magaaladu joogaa hubkii magaaladu yaallaa dadkii oo aan wadan wax qaraxa wadan ba ayaa lasoo dhoweynayaa meeshaas lagu qarxiyo agteeda ayaa marmarka qaarkood ay dhici karta inay
marka hub aan dowladdu maamulin oo lagu dagaalamaa magaalada yaalla gudaheeda saaba u fahmay
waad ogtahay magaalada cid hadda dalka soomaaliyeed hubka dhigid ka samaysay miyaa jirta ubadan oo dowladdu aanay gacanta ku hayn baa magaalada yaallo dalka oo dhan yaallo meel kasta laga heli karaa adbu aad ogtahay
wasiirkii hore amniga xildhibaan cabdirasaaq cumar maxamed ayaa sheegay in xilligan magaalada ay kala xiran tahay amnigan uu faraha kasii baxaya marka loo eego weerarka ugu dambeya al-shabaab ay ka fuliyeen aqalka dowladda hoose xamar
cabdiqaadir waa mahadsan tahay marka horese waxaan rabaa inaan u mahad celiyo voice of america iyo inta dhegaysanayso waxaa kaleetoon rabaa inaan u tacsiyeeyo intii wax ku noqotay qaraxii labada maalino isku xigtay ka dhacay hotel afriik iyo gudoomiyaha gobolka meeshaas uu ku dhaawacmay gudoomiyihii dad kale oo mas-uuliyiin kalena ay dhaawac culus uu kasoo gaaray qaar badanna ay ku dhinteen marka hore waxaan rabaa inaan ka tacsiyeeyo intii dhimatayna allah u naxariisto intii dhaawac ahna waxaan ilaahay uga baryaa inuu booqad ayo sida dhaqsaan ay ku caafimaadaan. Intaas kadib de waxa waay waa su'aashaas waxa u maraynaa qof walba caqli leh inuu fahmi karo meeshii jidad baa la xirxiray, dhagaxyaal la dhigay, ummadii xamar ku nooleed cariiri badan baa la geliyey, dumarkii yacni waxay gaareen in yacni xitaa yacni isbitaalada inay ku dhalaan ay u suurtageli weysay. Intaasna waxaa la lahaa waxaan u sameyneynaa waxaan oo aan culays shacabka u saareynaa in amniga aan sugno. Inta qarax oo dhacda haddaa fiirisid meelahay ka dhaceen waa meelihii dowladda ama zoonaha green zoneka, waxaa u malaynaa in green zone oo dabiici ah inuu abuurmay, kaasoo ku eg meelaha ay dadka mas-uuliyiinta ah iyo dowladda ay degan yihiin. Marka waxaa moodaa amnigiiba inuu ku soo koobmay in intaas la ilaaliyo. Haddana intii baa la ilaalinayahay oo yacni dhacdadii shalay waxay ku tusinaysaa in yacni cid amniga mas-uuliyadiisa lagu hadlayn karo oo isbeddel amni samayn karta ama sugi karta amniga in aan lahaynin. Ilaa iyo 2 sano lasoo dhaafayna waa sheegayno waan lahayn, waxaan lahayn mas-uuliyadda amniga cid lagu hadlayn karo waa in la helaa. Waxaan lahayn dowladdu waa inay istraatiijiyo iyo siyaasad ay amniga ku sugeysa waa inay la timaadaa. Ilaa haddana
xildhibaan wasiir baad soo ahayd amniga ka soo shaqaynaysay, xaggee buu ka jiraa gaabkan gaartay in duqan muqdisho loo tago xafiiskiisa?
Horta waxyaaba badanaa keenayo hal dhinac ama hal yacni maxaa la yiraahdaa hal dhinac keliya kama socoto, gaabisku meelo badan uu ka socdaa. Waxaa jira factories badan oo qeyb ka ah in yacni waxyaabaha dhacaya ay dhacaan, waana sidi cidoona haddaan waxba laga qabanin. Waxaa ka mid a sugidda amniga ama deganaanshaha amniga waxaa aasaas u ah deganaansho siyaasadeed inay waddanka jirto. Kow, waxaan ognahay in yacni dowladdan, xukuumaddan iyo dowladdanba yacni ay ku mashquuleen yacni ama dhaqaale ha geliyaano ama ha geliyaano waqti ha geliyaano ama effort kaleba ha geliyaano inay ku mashquuleen inay la dagaalamaan maamul goboleedyadii. Waxay taas keentay amni xumay keentay. Mar haddii yacni siyaasaddu aysan deganayn, amnigana ma deganaanayo. Marka kow, waxaan aaminsanahay aniga yacni siyaasadda aan deganayn inay aasaas u tahay amni aan deganayn. Waa arkaysaa yacni in maamul goboleedyadii lala dagaalamayo, waa arkaysaa in yacni waxyaabo dastuuriyan ay ayaga xaq u lahaayeen. For example, markaan tusaale soo qaadan doorashooyinka waa mas-uuliyad ay leedahay yacni adduunka dhanna waa ka jirtaa federaalka, dowladaha federaalka dhan markaa fiiriso statuska markay sameynayaan xubinta ka ah dowlad goboleed maamulkaas federaalka ah, maamul goboleedyada ayaga ayaa u madax banaan inay yacni sameystaan doorashooyinkooda. Haddana waa arkaysa Axmed Madoobe iyo sida loo dagaalka lagula jiro iyo waqtiga la gelinayo maamulkan Jubbaland, sidaasi lamida waxaa loo soo geliyey South West-ga maamulka Koonfur Galbeed, xaaf waa aragta dagaalka ku socdo. Yacni ilaa dowladdan ay dhalatay ilaa hadda deganaansho siyaasadeed ma aysan lahayn oo yacni lagu xaliyo oo aasaas u noqdo ama sal u noqdo in la helo deganaansho amni.
Meelaha farta lagu gado waxaa ka mid a hay-adda sirdoonka Soomaaliya oo in muddo aan lahayn taliya buuxa. Xuseen Maalin Maxamuud ayaa sharaxaya
ciladaha meeshay ka bilaabanayaan. Waxay tahay in aanan hay-addii sirdoonka oo aan waayadan aysan lahayn sanad muddo ku dhadhow agaasimihii la bedelay oo Oktoobar sanadka hore la bedelay aan la bedelin. Dadkii oo aqoonta lahaa oo inta aan ogahay maaragtay shaqada laga wada fadhiisiyey, dadka cusub oo hadda la qoray waa dad cusub oo u baahanay waqti dheer inay la qabsadaan in ay xogtii iyo qaabka loo helayay iyo xataa inay dadka kala bartaan. Marka in arrintaas mar labaad xoogga la saaro, labo waxaanan dadku aysan ku baraarugsanayn sirdoonka hay-addaas keliya ma aha, waxaa jira ciidamada militariga dunida waxay leeyihiin sirdoon oo dhaqdhaqaaqyada shabaab ee militari oo askariga iyo meelaha ay degaan iyo xarumaha ay yeelanayaan oo dhan ciddii ka howlgeli lahayd iyana magac ahaan way u jirtaa, laakiin ma xoogana oo sidii la rabay uma shaqeeyaan. Marka in si guud sirdoonka la xoojiyo, labo in hawlaha oo shabaabka ay dadka ku kasbadaan ugu horeeyso in cadaaladda inay dawladda xoog saarto oo in cadaaladda dawladda loo soo doonto intii shabaab loo doonan lahaa in cadaaladda dawladda Soomaaliya ka jirta haday baydhabo joogto iyo haday xamar joogtaba in shacabku ay u soo ordaan yiraahdaan dawladdana kala saareysa intii shacabku ay wardi lahaayeen shabaab ayaa kala saaraya marka waxa jira dhaqaale badan oo ay arursato dhaqaalahooda in lala dirro oo yaani ay gaajoodaan dibtoodaan oo ay
waayaan
si culays u fuulo oo aysan maaragtay dad badan aysan ku qoran
marka laga yimaado dagaalka iyo qorshooyinka shabaab oo aan qorsooneyn sa sheegaydo helida xogaha ama xoreensiga ama siraha hoose qaraha shabaab kale waxaa leeyahay wuxuu u muuqda qaraha abaabulan diyaarsan oo qaabka loo diyaariyo u muuqato si aad u farsamaysa marka
waa sax marka aan lahaa sirdoonku waa laba u qaybsamaa dhinac oo jihada ku in uu weerar yahay oo cadowga sirtiisa laga doonayo meelaha uu joogo midka la yiraahdo difaac sirdoon difaac oo ah waxa loo yaqaano counter intelligence waana kan muhiimsan yahay kan hore oo haddii aysan gudahaaga aadan aysan kuu asturnayn oo sirahaaga iyo aanan dhexdaadu aysan daldaloola aysan lahayn cadowgu sooma geli karo marka waa in aad waxa loo yaqaana counter intelligence ay dowladda xoojiso oo ay abuurto waxyaabahan loo yaqaano hubinta iyo vettingka oo qof kasta oo shaqaala oo la qorayo waa inuu maro nidaam aad looga taxadaray oo laga soo shaqeeyey oo aysan u sahlanaanaynin in ay shabaab ku soo dhuntaan oo hubin badan leh labo qofku marka la qoro kadib dabagallo farsamooyin dabagallo la yiraahdo ayaa jira oo qof walba mar walba aanan uusan qofnaba aamin ahayn oo qof walba uu imtixaan dowladeed ku jiro si loo hubiyo inuusan cadowga ka faa'iidaysan marka labadaas oo isbarbar socota oo difaac iyo weerarka oo sirdoonka ah haddii ay dowladdu naga xoojiso waxaan isleeyahay qaraxyadan iyo isku soo duur xulkan uu yaraanayaa
xildhibaan cabdirasaaq cumar maxamuud ayaa u sheegay v o a inay jiraan dulduleelo dhowra sida deganaansho la-aanta siyaasadeed dowladdu ay wajahaysay iyo hay-adaha amniga oo uu sheegay inay ku jiraan al-shabaab iyo daacish
waxaa intaas sii dheer dadka amniga ama ragga mas-uuliyiinta ee amniga aan u dhiibnay oo aan wax cid la xisaabtamaysa aysan jirin yacni laba sano qaraxya dhacaya dhibaata dhacaysay hay-adnaba sugid horta oo meeshan ka shaqaysa oo jirto ma jirto waxaa jira wiilal dhallinyaro ah qaarkood ka yimid shabaab qaarkood ka yimid ISIS oo bistoolooyin loo dhiibay oo aan ognahay hadda 150 qofood xaafad walba in lagu daadiyey oo aan wax ay garanayaan iyo wax ay amni kusoo kordhin karaan aysan jirin oo aan la ogeyn cidda la xisaabtamaysa xitaa yacni dowliyan askar iyo nabad sugid waa inay jirtaa
marka laga yimaado al-shabaab rag ka yimiday oo hay-adda qaarkood maaragtay dowladda soo kusoo dhiibay haddana shaqeeya daacishka ama ISIS oo kale yaa ka mid a
waa jiraan dad waxaa jira ISIS kasoo baxay dee magacyadooda ma rabaan inay sheegaan laakiin xogta aan hayo dadka hadda yacni bistooladaha loo dhiibay oo degmooyinka lagu daadiyey ma aqaan inaad ka warhaysaan degmo walbu yani waxaa la qorsheynayaa in 150 qofood la geeyo bistoolada ku xiran yihiin yacni sharciyad ay ku dhisan yihiinna aan la aqoonin intooda badanna waxay ahaayeen dad ka yimid ISIS iyo shabaab ka yimid waa xaqiiqa jirta waaye taas anigu waxaan iska leeyahay ma aha
cabdullaahi shiruuc ayaa qaba dowladdu inay ku mashquusho arrimo siyaasadeed oo keliya amnigiina laga gaabiyo taasina ay fursad siisay kooxda al-shabaab
waxaan u malaynayaa dhowr waxyaabood ba kolleyba maaragtay ayaa muuqanaya wixii jira ilaahay baa og yacni aniguna dee hawshaas muxuu ahay ciidamada iyo howlooda ma aqaano laakiin welwalka jiraah waxyaabaha uu muujinaya ayaan rabaa inaan kula wadaago midda hore waxa waaye xamar waa la nabdaynayaa xamar waa la xasilinayaa muddaana la kusoo wada laba sano iyo bar arrinta shala dhacdana uun waxaa weeyaan waxaa ka sarreeyaay waxa weeyaan in muxuu ahay madaxtooyada la galo ama airborka la galo meeshii saddexaad waaye meeshaan shala la galay horta dadka dhintana allah u naxariisto dadka dhaawacana Ilaahay hanno maaragta buskuyo laakiin waxa jiraay waxa weeyaan muxuu ahaay sidaan hore u soo sheegay waa la mashquulay siyaasado iyo dagaal siyaasadeed iyo siyaasad dibadda iyo dhaqaale ayaa lagu sameeyay marka ani waxa ay la tahay mucaaradka dawladda hubaysan ee dawladda kasoo horjeeda shabaab waxaad moodaa in waqtigan hadda jira marka dhinac walba aad fiirido inay ka khatar badan yihiin intii hore ka abaabulan yihiin taasna fursadaasna waxaa siiyey dawladda iyo maamul goboleedyada oo aad moodid laba mukulaalood oo meel lagu xiray oo muxuu ahaa mataqaanaa iyagu kaliya isu muuqda ayaa fursadaas siiyaan qabaa muxuu ahaa ciidanku aad male ciidanku haddaan lala shaqaynaynin oo muxuu ahaa mataqaanaa imkaaniyaadkay u baahan yihiin iyo siyaasadday u baahan yihiin iyo haddaan lala daba taagnayn iyagu aad malaha laakiin dadkii hawshaas u qaban lahaa maaragta ayaa meesha ka maqan marka hadda cabsidu way kordhaydaa yacni kismaaya la galay afar beri ka hor halkaana la galay haddana shalay waa la galay marka waxaad arkaydaa olole badan oo xoog leh inuu socdo oo dhinaca ka imaanaya shabaab ka imaanaya oo wax ka hortegayahina aysan jirinin cabsida marka dadka shacabka ku jira waa taas waaye waxaad moodaa dadaal shacabku way dadaaleen dhib kasta way u adkaysteen
jirmaareey ayaa meesha ka saaray warka sheegaya in dowladda soomaaliya dagaal toosa isla gina al-shabaab wuxuuna sheegay dowladdan inay tahay midda keliya sida rasmiga dagaalka ula gasha al-shabaab
adeer maalin kasta waa lagula dagaalamaa anigu dowladihii horena waa ku jiray tanna waa ku jiraa dowladdani dowladda ugu dagaalka badan shabaab waaye weliba si sistematiga ula dagaalanta shabakadahooda dala gasha oo fashilisa waad ogtahay inta labadii sano iyo markii ugu dambeeyey shabakadood dadka soomaaliyeed in lagu dhibo in lagu xasuuqo in lagu dhibo assassination lagu sameeyo qaraxyo lagu sameeyo loogu talagalay ee la fashiliyay
maxkamada saaray hagee bay ka dhacay nusiir
magaalada muqdisho ay ka dhacday tii ugu dambeysay tiyaatarka miyaan la qaban in nankii shabakada dhan ee dadka laynaysay caruurtii laynaysay gudoomiye batuuraha wiilkeeda halkan ku diraysay vrom
laakiin waa mar ay isqarxiyeen oo ay dhib geystay wasiir
haddee way geysteen waa dad soomaaliyeed oo shacabka aan laga garanayn oo shacabka ku dhex jira laakiin waa la qartay yani waxaa tii ciidamada dowladda iyo dowladaqaban arka geysta marka tusaalayaasha ala ayaa yaala oo la qartay dowladdan hadda jirtaa waxay shabaab ula dagaalataa si cibirtira oo madaxdooda iyo shabakadaha ay dadka soomaaliyeed u samaysteen inay ku gumaadaan la dabar goynayo ayay ugu samaysaan sidoo kalena duurnimeedba ciidamada qalabka sida soomaaliyeed qaadaan oo degaanadii ay qarsadaha shacabka u firdiyaan gargaar iskuulo u dhisayaan nolol u samaynayaan caafimaad u samaynayaan marka dowlad ka dadaal badan inay shacab inay celin jirto shabaab oo tan kaga haboon waayo dowladuhuna waa dhismayeen sistamkooda iyo haydahooda dowladnimadu waa dhismayeen ma jirto waxaana jirta rajo ah inaa la cirib jiro naflacaari waaye markay muddo joogaan waxaasay noo maleegaan qarash badan iyo dulmi badan ku bixiyaan oo ay ganacsada soomaaliyeed ka baadeen marka laakiin hawsha la hayo inta shabakadooda la fashiliyo inta madaxee argagixiso caalamiyaho banaanka ka timid iyo kuwa gudaha oo la dilo walaacaddood raaci sababaa lagu guulaysanaya hadda dow in la cirib jiro
labada gole ee baarlamaanka maxaa u diidan la xisaabtanka hay-adaha amniga ka hor intaysan ka hadlin warbaahinta waxaan su-aashaas weydiiyey khalimaan cabdirasaaq umar maxamuud
wax diidan ma laha waana la xisaabtanaa mar walbo aan yacni aan markii ugu dambeysayna oo aan baarlamaanka oo wada socdo oo meesha yimid oo aan la hadalnay hay-adaha amniga su-aalihii la weydiiyey waxaa ka mid ahaa wasiirka amniga goorma ayaa soo magacaabaysaa taliyaha hay-adda nabad sugidda oo intaas bannaan anigu ma qabo ma u malaynayo in lasoo magacaabayo sababtoo ah haddii lasoo magacaabo mar hore lasoo magacaabi lahaa waa siyaasad yacni madaxweynaha u wato inaan la magacaabin sin fahad yaasiin oo saaxiibo dhow ay yihiin uu meesha ugu haayo u joogo amnina saas laguma sugi karo runtii ummadda soomaaliyeedna in been loo sheego oo la yidhaahdo amnigiinaan sugaynaa ma aha ummadda kaas qaasadan shacabka reer muqdisho oo dhibaatada ugu baahsan ee meeshan ay jirto annaga xildhibaano u ah kolay dabcan yacni hadda waxay maraysaa meeshii ilaa muddo shacabkana waa soo dulqaateen annaga siyaasiyiin iyo xildhibaanaha daan ahayn waa soo dul qaadanay laakiin maanta waxay maraysaa meeshii shacabkii siyaasiyiinta ay wada hadli lahaayeen oo yaani xaaladda ana ka hadlisiinayso yaani ilaa intaas dulqaad ka badan oo la sameyn karo ma jirto waa dulqaateen ummadii shacabku waa dulqaateen xildhibaanadii waa dulqaateen iyadoo mar walba aan ognahay xildhibaankii ka hadla amniga oo dowladda dhaliila iyadoo lagu yacni si siyaasiyanan loola dagaalamahay laguna yacni eedeynayo inuu yahay qarindumis anigu waxaan qabaa in badan baa dumarka iyo caruurta loo sheegay in yacni ciddii ka hadasha siyaasadda ama ciddii dowladda dhaliisho inay yihiin qarin dumis anigu waxaan qabaa marka in yacni fikirkaasna ay dowladda dhankeeda wax ka bedesho.
Cabdullaahi Shirwac ayaa usoo jeeday dowladda Soomaaliya talooyin ay ka mid ahayd in la badiyo talooyinka ka imaanaya bulshada qeybaheeda kala duwan iyo in la joojiyo xakameynta kooxaha gurmadka degdega iyo saxaafadda.
Waa horta waxa weeyaan taloo waxay magan u tahay cidda la siinayo mana u malaynayo in la dhageysanayo, laakiin su-aal jawaab mudan waaye oo u baahan in laga jawaabo. Waxaan dhihi lahaa waxa weeyaan taladu waqtiga aan annaga Soomaaliya hadda ku jirno marka aad fiirido taladu waa inay dad badan ka qayb galaan. Koox yar wadankan kama saari karto dhibta uu ku jiro. Waxaa loo baahan yahay in karti loo yeesho khilaafaadka jira in la xaliyo. Baarlamaanka uu ka dhex jiraa, xukuumadda dhexdeeda uu ka jiraa way muuqataa, maamul goboleedka iyo dowladda dhexe uu ka jiraa, midda shabaabka iyo dowladda u dhexeeda iyaduna waa sidoo kaleeto Soomaaliland iyo dowladda dhexe. Waxaasoo dhan waxaa loo baahan yahay in karti loo yeesho oo dadka mas-uuliyiinta ah haddaysan u lahayn inay la kaashadaan qaybaha kaleeto ee waddanka. Dad badan oo waddanku inuu hagaago jecel baa waddanka jooga, dibaddiisa jooga, dadka in lala kaashadaa loo baahan yahay. Marka in yacni beerta lagu shaqaynayo in la ballaariyo ayaa loo baahan yahay, waa mid waaye. Arrinta kale oo jirta oo iyaduna muhiimka waxa weeyaan dhibaatada dadka ku dhacayda in laga gargaaro, dadka dhibaatada ku dhacayda in laga gargaaro. Masalan, meel baa shil ka dhacaya, miidihii waa la xiray, dadkii waa la sameynayaa, tirada in la qariyo iyo waxuun in la qariya la rabaa, laakiin Soomaalidu waa dad furan oo waxba ma qarsoomayaan. Qofkii dhaawacmay iyo dhintay gurigiisii buu ka maqan yahay. Tira koobkii meeshaas waxaa la rabay marka wasaaradaha ku shaqada lihii inay tira koob sameeyaan, inay dadka u sheegaan dhibta dhacday.
Dowladda Soomaaliya ayaa wada baaritaano manajira warcad oo ka soo baxay dowladda marka loo eego qaraxa iyo qaabka u dhacay. Barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo Muqdishoeda kaga imaanayana toddobaadka waa nagaynta.
Abumaatay Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo nala socodsiinayay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee laanta af Soomaaliga VOA. Haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka oo noo soo diyaariyay Xuseen Baraadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Xiisadda u dhaxaysa dalalka reer galbeedka iyo jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iiraan ayaa u muuqata mid sii kordhaysa, iyada oo dowladda Britain ay sheegtay in ay diyaar u tahay in hadda kadib ciidamada dalkaasi ay ilaaliyaan maraakiibta sidata calanka Britain ee shidaalka ka keenaya gacanka carbeed soona maraya marinka Hormuz. Iiraan ayaa toddobaadkii hore qabsatay markab shidaal oo wata calanka Britain oo marayay Hormuz. Marinkan ayaa waxaa mara shidaalka ugu badan adduunyada. Haddaba, maxaa lagu qiimeyn karaa xiisadda haatan ka taagan marinkaasi Hormuz? Maxaase la fili karaa arrintan haddii ay sii socoto? Waxaa falanqeynaya qodobadaasi Dr. Xasan Albasri oo ka tirsan Jaamacadda Al-Axqaaf ee dalka Yemen.
Markaan sameeyo qiimeyn ku aadan xaaladaha ugu dambeeya marinka Hormuz, waxaa isleedahay xaaladdu way kasii dareysaa oo waxaweye waa marka ay hadallada xanafka la saabsanayaan Bahrain iyo Washington iyo London. Markaas hadallo kulul oo aan loo nuuxiyo ayaa idaacadaha iyo qalabka warbaahinta waa isku dhaafsanaya. Waa marka labaad ee waxaan isleeyahay xaaladdu iyadana faraj kasii bixi doontaa waa marka aan ka fiiriyo dhinaca maraakiibta shidaalka qaada ee lakala qabsanayo, gaar ahaan London iyo Bahrain ayaanu daaynu xitaaltan siyaasadeed oo khaas ah uu ka dhexeeyo oo barnaamij u muuqda buraxbadeed ay labada dhinacba ay sameynayaan. Iraniintu sida hadda muuqata marinkan hormus waxay u isticmaalayaan marin ku jira gacantooda oo iyagu ay taxakumayaan. Ma u muuqdo inuu yahay marin caalami ah oo biyomareenada caalamka lamid ah sida dhanbawdanjab iyo dabro baarig iyo mosambiig kuwaasoo kale ulama isticmaalayaan. Mid ayaga khaasu ah ayay moodaan, laakiin sida caadiga ah nidaam dowliga ayaa maamulkaasi looga dambeynayaa. Markaan dhinac kale ka eego, waxaan isleeyahay xaaladdu waa siyaasadeed maahane wax dagaala oo laga cabsanayo ma jirto. Waayo dhinaca Iran naqabateen culus baa saaran oo dagaal maanta hadda ay geli karto oo isbahaysi Maraykanka iyo UK ay la geli karto ma muuqato. Trump xaggiisana waxaad moodaa in barnaamijku yara yara xoogaa xasaradii ka yara sabaq dhacay oo wax dagaal hadda uma socdo. Marka wuxuu ku dayayaa xoogaa xadis ah inay Iraniintu u nugulaadaan heshiis marka laga gaaro nugleerka Iran. Marka barnaamijka dhinacaasna xoogaa waxaad moodaa in wadahadalada la furi karo.
Dhinaca kale, xiisadda marinka Hormuz ayaa waxaa si gaar ah ay walwal ugu haysaa dalalka Khaliijka Carabta oo iyagu soo saara inta badan shidaalka caalamka islamarkaana adeegsada marinkan. Waxaa dalalkaasi ka mid ah kuwa uu loolan adag si gaara uga dhexeeyo iyaga iyo Iiraan, sida uu faahfaahinayo Cabdi Yaasiin oo ka faallooda arrimaha carabta kuna sugan dalka Masar.
Xaqiiqda arrintan waa arrin runtii warwarkeeda leh oo cabsi ka abuurtay guud ahaanba bariga dhexe. Arrintan waxay cabsi kale ku sii abuurtay wadamada khaliijka sida Imaaraadka iyo Sacuudigu oo iyagu muhiim u ah dhoofka shidaalka dhaqaalahoodina ku xiran yahay kuna yaala goobtan Hormuz agteeda. Marka arrintan waxaa la odhan karaa waxay soo dejin kartaa dagaal wadamada reer galbeedku hogaamiyaan oo ay ku qaadaan dalka Iiraan, taasoo dhaqaalaha adduunka iyo maxaa ku dhahay geeska Afrikaba halis gelin karta. Dowladda Iiraan waxay moodaa inanka beryahan dambe ay bedeshay siyaasadeedii ahayd difaaca oo ay bedeshay weerar, iyadoo rabta inay cabsi iyo warwar ama ay soo madhigto awooddeeda militari, iyadoo rabta inay loo yeelo waxa iyadoo ay rabto.
Intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre Aadan ayaa nala socodsiinayay barnaamijka Amuuraha Islaamka. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Ugu yaraan 150 tahriibayaal Afrikaan ah ayaa lagu laayahay badda Mediterraneanka, waxaana laga cabsi qabaa in ay badda ku hafteen. Qaar kale oo ka mid a dadkaasi badda ku haftay ama ku safrayay ayaa lasoo badbaadiyey, sida ay sheegtay hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR. Ibrahim Xasan Danduray ayaa faahfaahintii noo haya.
sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR, dadkani ayaa waxaa lagu waayey xeebaha Liibiya oo ay ka shiracdeen kadib markii doonyihii ay saaraayeen ay badda ku qarraqmeen Khamiistii shalay. Shirarkan ayaa noqonaya kuwii ugu ballaaraa ee ka dhaca badda Mediterraneanka sanadkan. Qiyaastii 147 dad ka badan ayaa waxaa soo badbaadiyey kalluumaysato reer Liibiya iyo ilaalada xeebaha ee dalkaasi, sida ay sheegtay UNHCR. Hay-addu waxay intaas ku dartay in laba ka mid ah dadkaasi lasoo badbaadiyey ay xaaladoodu halis tahay oo la dhigay cusbitaalka. Doonida dadka lagu soo badbaadiyey oo ka samaysnayd loox ayaa waxa ay ku sii jeeday Yurub ka hor intii aysan rogman meel ku dhow magaalo la yidhaahdo Alqumus oo dhinaca bare kaga beegan caasimadda dalka Liibiya ee Tripoli. Doone kale oo 800 qof ayaa weli dadkii saaraa raq iyo ruuxba la la'yahay, waxaana laga cabsi qabaa inay badda ku hafteen. Ugu yaraan 65 qof ayaa ku dhintay shil sidan oo kaleeto bishii May ee lasoo dhaafay dhacay markii doone ay saarayeen ay ku degtay xeebaha Tunisia. Kooxo iska soo horjeeda iyo shabakado magafayaal ah oo dadka ka ganacsada iyo kuwa tahriibaya ayaa ku xoogaystay Liibiya tan iyo markii xukunka laga tuuray hogaamiyihii kalitaliska ahaa Mucamar al-Qadaafi sanadkii 2011. Dadka soo kala jeeda guud ahaan wadamada Afrika oo ka cararaya saboolnimo, colaad iyo dowlado gacan adag ayaa waxaa caadiyan ay sii maraan dalkaasi Liibiya. waxaa loo baahan yahay tallaabo degdeg ah oo loo qaado sidii tahriibayaasha loogu horjoogsan lahaa inay doonyahaas raacaan iyadoo loo yaboohayo qaabab kaleeto oo badbaado leh oo ay ku socdaali karaan, sidaasna waxaa yidhi Charlie Yaxley, afhayeenka UNHCR ee arrimaha qaxootiga iyo tahriibayaasha ee badda Mediterraneanka. Kumanaan qof ayaa ka gudba badda Mediterranean sanad walba oo gala Yurub, inkastoo tirada dadka gaaraya Yurub ay yaraatay tan iyo markii uu adkeeyay Talyaaniga oo ka xirtay xuduudihiisa biyaha doonyaha sida muhaajiriinta iyo kuwa ururada aan dowliga ahayn ee ka soo badbaadiya dadkaasi badda. Heshiis uu Talyaanigu la gal Liibiya ayaa ku qasba maraakiibta iyo doonyaha sida tahriibayaasha inay dib ugu noqdaan Liibiya. Siyaasadaasi oo ah mid aad ay u dhaleeceeyeen hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha. Bishan July oo sii dhammaanaysa keliya qiyaastii 4,000 oo qof ayaa laga soo celiyay badda oo Liibiya dib loogu celiyay, sida ay sheegtay hay-adda caalamiga ee Lanqeertaas oo arrimahani ay iska bahaystaan qaramada midoobay.
Ibrahim Xasan Danduray ayaa warbixintaasi inoo soo koobayey. Halka aad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada dhinaci heesaha, fanaanada Xaawakiin iyo Muniir.
Urdu radha biya hayo, irir mo
heestaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa baahinteenii galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a waxaadna socodsiinayay sahre cidla nuur iyo cashi ibraahim aadan intaan mar kale hawada kusoo noqonayna waxaan dhammaantiin idin leenahay jimco wanaagsan.